В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути. Європейський суд з прав людини взявся за справу Юрія Луценка.
I declare open the public hearing on the admissibility and merits in the case of Lutsenko against Ukraine.
Колишній керівник Харківщини Арсен Аваков вийшов на зв'язок з Італії.
В границях Італії в мене немає ніяких обмежень. А за границями Італії ордер Інтерполу діє.
Він готовий вбивати знову. В Осло на суді почав давати перші свідчення Андрес Брейвік. І про це після випуску новин від Сергія Драчука, який поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Три українські сировари поновлять поставки до Росії, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Три українські підприємства, які пройшли інспекцію Розпоживнагляду, починають поставки сиру на російський ринок. Така домовленість досягнута сьогодні на переговорах між міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком і керівником Розпоживнагляду Геннадієм Онищенком. Як заявив після зустрічі Порошенко, буде контролюватися якість кожної партії, яка буде поставлятися на російський ринок. А за якістю сиру будуть стежити лабораторії, які мають спеціальну акредитацію.
Державна санітарно-епідеміологічна служба України закликає іноземців, які приїдуть в Україну на Євро-2012, вакцинуватися проти кору, повідомив сьогодні перший заступник голови Держсанепідслужби Олександр Кравчук.
Тому ми рекомендували і розіслали цю інформацію в посольство всіх країн, представлені в Україні, про те, що якщо ви збираєтеся приїхати в Україну, будь ласка, провакцинуйтеся у себе вдома. І повідомили, так, у нас зараз неблагополучна епідситуація щодо кору.
Київські таксисти мають намір завтра провести акцію під Кабінетом міністрів на знак протесту проти діяльності створеної в Київській міськдержадміністрації робочої групи, яка має врегулювати ринок таксомоторних перевезень, повідомив журналістам координатор громадської організації «Спільна справа» Олександр Данилюк. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні журналістам про самостійну участь своєї партії у виборах до парламенту. За його словами, вона при цьому готова, але й вимагає від колег по опозиції співпраці. Без погодження наших дій ця робота не буде ефективною, сказав Віталій Кличко. А перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов повідомив сьогодні, що черговий з'їзд «Батьківщини» відбудеться в липні. На ньому мають висунути кандидатів у депутати парламенту і за партійним списком, і в мажоритарному. Округах. До подій у світі організація ООН із питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО оголосила сьогодні лауреатом щорічної премії за внесок у справу свободи преси журналіста з Азербайджану Ейнулу Фатулаєва. Як заявили в ЮНЕСКО, з цієї нагоди Фатулаєв протягом усієї своєї кар'єри незмінно і твердо виступав за свободу преси і свободу висловлення думки. Фатулаєв заснував і до свого арешту був головним редактором двох опозиційних видань, які критикували азербайджанську владу. Він провів понад 4 роки у в'язниці за звинуваченнями, які він сам та правозахисники називають надуманими або просто сфабрикованими. Американський космічний корабель багаторазового використання Discovery здійснив сьогодні свій останній політ, встановленим на спеціальному транспортному літаку до місця постійного перебування в музеї під Вашингтоном. Під час цього польоту літак із американським шатлом здійснив урочистий проліт над центром американської столиці. Такі на цей час головні новини.
А про них нам розповів Сергій Драчук.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Європейський суд з прав людини сьогодні провів відкрите слухання щодо законності утримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Представники українського уряду доводили в Страсбурзі, що для арешту колишнього урядовця та опозиційного лідера були вагомі підстави. Захисники ж Луценка впевнені, що виграють суд, однак сумніваються, що в Україні до нього дослухаються. І про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні вранці судді у Страсбурзі вислухали аргументи адвокатів Юрія Луценка та представників українського уряду щодо обґрунтованості його арешту у грудні 2010 року.
I declare open the public hearing on the admissibility and merits in the case of Lutsenko against Ukraine by a Ukrainian national Mr. Yuri Vitalievich Lutsenko.
Після цього суд зробив паузу в засіданні для ухвалення рішення. Орієнтовної дати, коли буде це рішення, суд не називав. Інтереси екс-міністра внутрішніх справ захищали правозахисник Валентина Телеченко і адвокат Ігор Фомін. Вони заявили на суді, що арешт Юрія Луценка мав політичні мотиви, а саме влада намагалася зіпсувати імідж політика, помістивши його до в'язниці, наче він є небезпечним злочинцем. Представник українського уряду у Страсбурзькому суді Валерія Лутковська наголосила, що Луценка взяли під варту цілком мотивовано, оскільки на посаді міністра МВС він вчиняв посадові злочини і під час суду міг тиснути на свідків.
Генпрокуратура встановила, що міністр внутрішніх справ з 2007 по 2010 роки пов'язаний з різними виробничими заохоченнями свого водія.
Зі свого боку, адвокат Ігор Фомін підкреслив, що Юрія Луценка кинули за грати з численними порушеннями закону. А відтак він не сумнівається, що Європейський суд ухвалить рішення на користь екс-міністра, заявив Ігор Фомін у коментарі Радіо Свобода. Він також розкритикував позицію уряду.
Уряд сказав, що Юрій Луценко був заарештований за те, що він мусить продовжувати злочинну діяльність. Сказав, що він здійснював вплив на свідків. Оба ці аргументи, вони були неіснуючі.
Ще один адвокат екс-міністра Олексій Баганець також впевнений, що Європейський суд скасує арешт Юрія Луценка. Однак він сумнівається в тому, що таке рішення виконають в Україні.
Ну, і ви розумієте, якби українська судова система дійсно приймала рішення самостійно, це я вам говорю як адвокат, як юрист з великим досвідом роботи, треба було обов'язково виконувати рішення Європейського суду без будь-яких умов. Все-таки великих надій у мене з приводу відновлення справедливості на сьогоднішній день в мене великих надій немає.
Юрія Луценка засудили у лютому до 4 років ув'язнення за перевищення службових повноважень. 15 травня цю справу має розглядати апеляційний суд, після рішення якого вирок може вступити в дію. Тим часом Печерський суд Києва розглядає ще одну справу проти Луценка щодо законності продовження слідства у справі отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка. Її виділили в окреме провадження із першої справи щодо зловживання посадою міністра внутрішніх справ. Тож Європейський суд розглядає правомірність арешту екс-міністра за обома епізодами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У закритому обговоренні справи Юрія Луценка в Страсбурзі беруть участь судді з Люксембурга, Чехії, Швеції, Ліхтенштейну, Ірландії, Франції, Словенії, Німеччини та України. Інші подробиці ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30. Колишній голова Харківської обласної адміністрації Арсен Аваков збирається позиватися проти Генеральної прокуратури України, яка минулого тижня поширила інформацію про те, що італійський суд зобов'язав тримати його під домашнім арештом. Про це опозиційний політик заявив харківським журналістам з Італії під час прес-конференції, яку організували завдяки скайп-зв'язку. Нині Аваков чекає на рішення італійського суду у справі екстрадиції в Україну. На першій за півроку його прес-конференції в Харкові був і кореспондент Радіо Свобода. З подробицями Олександр Лащенко.
Колишній голова Харківської обласної адміністрації Арсен Аваков, посилаючись на судове рішення, стверджує, що зараз може вільно пересуватися Італією.
Так, усією Італією. Більш того, поліціянти мені кажуть, ну, в теорії вопрос, ви можете, звісно, пересісти.
Так, усією Італією. Більше того, поліцейські мені кажуть, теоретично ви можете перетинати кордон, але ми вам не радимо, бо тоді поліцейські іншої країни може вас зупинити і весь процес повториться. Тобто вони можуть зважити на рішення італійського суду, а можливо і ні. В Італії у мене немає обмежень у пересуванні.
Самі Італії ордер Інтерпола дійсне.
Сьогодні в обласній Харківській прокуратурі мовчать, ситуацію навколо італійського суду не коментують. А минулого четверга під час екстреної прес-конференції начальник управління обласної прокуратури, що опікується боротьбою з корупцією, Олександр Бабіков наголошував те, що судом задоволене клопотання прокурорів Італії та обрано щодо Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А розбіжність повідомлень від адвокатів та української прокуратури Олександр Бабіков пояснював таким чином.
Надходила інформація із тих же джерел і була розміщена на сайтах про те, що ніякого оголошення і розшуку інтерпрету Інтерполом не здійснюються. Я заявляю те, що ми одержали офіційними каналами.
У Міністерстві закордонних справ України заявили сьогодні, що про домашній арешт Авакова повідомило посольство України в Італії, якому ця інформація була надана Генеральною прокуратурою Італійської Республіки. Арсен Аваков має претензії не до дипломатів, а до Генеральної прокуратури України. За його словами, це буде, скоріш за все, позов про наклепи і подаватиме він його до італійського суду. Кажуть мої італійські адвокати та юристи, що це в юрисдикції італійського суду, бо це стосується подій, які відбувалися тут, у цій країні. Ми з вами розуміємо, що у таких процесів немає жодних перспектив в Україні. Правда?
Ні одного шансу в Україні. Правда?
Арсен Аваков каже, що чекатиме на вирок римської Феміди у квартирі, яку винайняв. Де саме він мешкає, не сказав. Якщо суд його таки залишить в Італії, то лідер харківської батьківщини збирається тут пробути до фіналу парламентських виборів, а він планує боротися за депутатське крісло за партійними списками об'єднаної опозиції. Повернути назад в Україну голову харківської батьківщини вимагає обласна прокуратура в рамках справи із земельними махінаціями, яку порушили у січні. Підписи на земельних актах щодо незаконного відчуження понад 55 гектарів землі Арсен Аваков продовжує вважати фальшивкою, про що сьогодні заявив журналістам, які його розпитували у Харкові.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реально.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Свобода сьогодні до подій у світі. Разом із визнанням масового вбивства в Норвегії влітку минулого року, Андрес Брейвік сьогодні на суді в Осло не визнав себе винним і назвав розправу над 77 людьми самообороною. Суд тим часом відсторонив від участі у процесі одного мирового суддю за його минулорічну заяву про те, що Брейвік заслуговує на смертну кару. І про це докладніше Василь Зілгалов.
У своєму виступі на суді Андерс Брейвік охарактеризував свої дії 22 липня 2011 року як найбільш хитромудрий та видовищний політичний напад у Європі з часів Другої світової війни та заявив, що він готовий знову робити так само. 33-річний правий екстреміст, який характеризує себе керівником норвезького і пан'європейського антикомуністичного руху та антимусульманської групи, яку він називає лицарями-тамплієрами, заявив також, що норвежці ризикують стати меншістю в їхній власній столиці, в їхній державі у майбутньому. Брейвік визнав свою виключну роль у вибуху замінованого в центрі Осло автомобіля, коли поблизу урядової будівлі 22 липня 2011 року загинуло 8 осіб, а потім підтвердив вбивство ним 69 людей у молодіжному таборі на острові Утоя, організованому правлячою у Норвегії трудовою партією. Брейвік хоче, щоб його судили за дії проти мігрантів. Бути визнаним неосудним для нього – це доля гірша від смерті, а в'язниця не лякає, зауважив норвезький екстреміст. У вівторок суд столиці Норвегії відвів одного з трьох суддів на гучному процесі після того, як захист навів висловлювання цього судді від липня минулого року із закликом у Фейсбуку засудити терориста до смертної кари. У Норвегії сьогодні немає смертної кари. Суддя Елізабет Арнсен заявила у зв'язку з цим.
Судді та присяжні не мають права робити подібні заяви, що можуть підірвати довіру до суду. Хоча Томас Індребо закликав до смертної кари для Брейвіка ще до свого призначення до складу цього суду, подібні заяви можуть піддати сумніву його безсторонність.
Індребо замінив один із резервних суддів. Судовий процес над Андерсом Брейвіком відбувається за участі двох професійних суддів і трьох присяжних. Як очікується, слухання триватимуть приблизно тиждень. Команда захисників Брейвіка назвала 29 свідків для участі в процесі, включно з Мулою Керкаром, курдом, засновником угруповання Ансар Аль-Ісламі, якого нещодавно ув'язнили в Норвегії за погрози вбивства людей, та правим блогером під іменем Фрьодман, хто впливав на ідеї Брейвіка. Якщо суд доведе вину та осудність масового вбивці, то його очікує щонайменше 21 рік ув'язнення з вірогідним продовженням, якщо він буде вважатися небезпечним для суспільства.
Про суд, який у Норвегії називають історичним, розповідав Василь Зілгалов. Далі у «Свободі сьогодні» ви зможете почути, чи не відлякають ціни у львівських ресторанах вболівальників.
Цінова політика в львівських ресторанах абсолютно адекватна і в Азі, і якось.
Україна закликає всіх, хто їде на Євро-2012, робити щеплення.
На кожному матчі будуть присутні епідеміологи.
На Рівненщині згадують найбільшу битву між УПА і військами НКВС часів Другої світової війни.
Майор радянської армії із Дніпропетровщини пішов тут в УПА, був командиром Кореня і взяв собі псевдо Чучупака.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Влада Львова застерігає львівських рестораторів від значного підняття цін під час проведення Євро-чемпіонату з футболу, щоб не відлякати туристів. Втім, власникам львівських ресторанів і кав'ярень до початку Євро-2012 потрібно вирішити чимало проблем. Чи зуміють львів'яни смачно і за нормальними цінами нагодувати вболівальників? Про це Галина Терещук.
Історично Львів славиться своїми кнайпами, невеличкими затишними ресторанчиками, де панує домашня атмосфера і є смачна кухня. Особливо багато креативних кнайп з'явилося у місті за останні роки. На сьогодні у Львові більше 1500 ресторанів і кав'ярень. Місто є лідером за розвитком ресторанного бізнесу в Україні, кажуть незалежні експерти. Втім, рівень обслуговування у закладах громадського харчування далекий від ідеального. У багатьох кнайпах немає банківських платіжних терміналів, бездротового інтернету. Не готовий персонал до обслуговування великої кількості клієнтів. Страви галицької кухні зустрічаються значно рідше, ніж французької чи японської. А ще ресторани і кав'ярні працюють лише до 10-11 години вечора, а футбольні матчі завершуватимуться після опівночі. Щодо цін у львівських ресторанах, то вони лояльні, наголосив Радіо Свобода президент гільдії ресторатів Марк Зархін. Хоча є кілька дуже дорогих ресторанів.
Ресторани, не дивлячись на те, що їм досить важко, і вони виживають насправді здебільшого за рахунок туристів, тим не менш, все ж таки утримують ціну, тому що львівський споживач не толерує високі ціни, тому що просто-напросто нема грошей у людей.
Втім, якими саме будуть ціни у львівських кнайпах під час Євро, ресторатори достеменно сказати не можуть, бо залежать від постачальників продуктів. За останні 3 місяці постачальники збільшили ціни на 30-40%. Однак, за словами Марка Зархіна, ресторатори мають пропозицію на постачання якісних українських продуктів від гуртового ринку. Міська влада застерігає власників закладів громадського харчування від заробітчанства під час Євро і вимагає встановити адекватну ціну на страви. Директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний розповів Радіо Свобода, що власникам закладів харчування запропонували створити фан-меню. Це мають бути національні страви, меню складене на кількох мовах.
Та якщо ми говоримо про якість і ціну, то власне створення фан-меню дає можливість забезпечити стабільну якість.
До слова, під час голосування на сайті УЄФА вболівальники у фан-меню обрали український борщ, запорізький капусняк, сало з часником, холодець, деруни, домашню ковбасу, налисники з сиром, запечене порося з яблуками, вареники з капустою і грибами, а також пиріг з яблуками. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Щоб попередити спалах інфекцій в Україні під час футбольного чемпіонату Євро-2012, урядовці вже зараз інспектують заклади громадського харчування і стадіони. А з 1 травня Державна санітарно-епідеміологічна служба відкриє оперативний штаб. Таких заходів недостатньо, вважають представники опозиції. Чим туристи можуть захворіти в Україні і які небезпечні захворювання привезти зі собою, почуємо з репортажу Марічки Набоки з Києва.
Усім, хто приїздить в Україну, Державна санепідслужба радить зробити щеплення від кору. Цю рекомендацію розіслали в посольство всіх країн, які представлені в Києві, адже ситуація щодо кору в Україні зараз неблагополучна. З початку року захворіло 7,5 тисяч людей. У лютому ще до офіційних закликів Києва усім туристам захиститися від кору порадила Всесвітня організація охорони здоров'я. Українські урядовці заявляють, що готові подбати про безпеку людей під час чемпіонату влітку, хоча й побоюються завезення певних хвороб, які мають міжнародний характер. Про це заявив сьогодні у Києві перший заступник голови Державної санепідслужби Олександр Кравчук.
Це чума, холера, геморагічні лихоманки, захворювання, викликане новими штамами грипу, а типова пневмонія.
Для того, щоб попередити або швидко локалізувати можливі інфекції на кордонах під час футбольного чемпіонату, діятимуть санітарно-карантинні підрозділи служби. Бригади епідеміологів працюватимуть і на стадіонах, розповідає начальник відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Санепідслужби України Віктор Ляшко.
Ми хочемо відслідкувати, як готова навіть зона перед стадіоном, як відбувається прийом вболівальників в закладах громадського харчування, як перед стадіоном, так і на самому стадіоні. На кожному матчі будуть присутні епідеміологи.
Крім того, з 1 травня розпочне роботу оперативний штаб, створений на базі центру грипу та гострих респіратурно-вірусних інфекцій. Попри це, представники опозиції серйозного підходу в підготовці до Євро не бачать. Депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Сергій Шевчук вважає, що туристам в Україні загрожує багато небезпек від банального розладу шлунку до спалаху холери. Одну з проблем Шевчук бачить у новому статусі санепідслужби, який змінився на початку року.
Значення цієї служби урядом Азарова знижено до мінімального рівня. В порівнянні з аналогічною службою поляків, білорусів, вже не кажу за політичну санітарну службу Росії. На жаль, ні матеріальне благополуччя, кадрове забезпечення, ні освоєння нових сучасних технологій, нічим цим похвалитися служби не можуть.
Українські фахівці радять іноземцям не пити в Україні воду з-під крана, не купатися в міських водоймах та не купувати їжу на стихійних ринках. До того ж, за словами медиків, крім кору, туристам слід остерігатися поліоміеліту та дифтерії. Кількість щеплених від цих хвороб в Україні з кожним роком зменшується. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка про санітарні умови в Україні. Чи не налякають вони гостей?
І самі люди винуваті, залишають за собою сміття. Джерело різних хвороб, вірусів, бактерій.
Боятись треба води. А найбільше лікарень. Заразитися в лікарні дуже швидко. Взагалі в Україні немає відповідальності ні за що. В першу чергу влади.
От подивіться, чим вона торгує? Такими петушками. А ще де в неї під столом є корзина з сигаретами. Де є місце відведене, щоб вони там торгували. І в належних умовах.
Ну, дуже багато інспекцій. Треба краще працювати. Кіоски. Це сміття кругом. Треба якось порядок наводити. В ніякому разі не можна купувати речі на землі, котрі продають. Ці бабки біля метро, біля кіоски, переходи і це все зняти. Переход повинен бути для проходу людей.
Брак у людей свідомості цієї самої санітарії. Ніхто за цим не дивиться. У нас таке суспільство. Потрібно остерігатися того, що у нас люди будуть заробляти гроші на них, і тому вони будуть економити на всьому, навіть на їхньому здоров'ї.
І це ваш голос на свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні на місці найбільшого в історії УПА Губинського бою під Рівнем мешканці 5 областей вшановували пам'ять загиблих земляків. Тут молилися, співали повстанських і патріотичних пісень, реконструювали фрагменти бою, спілкувалися і шукали згадки про рідних, які у квітні 44-го року зникли на так званих гурбах. Репортажі з першого фестивалю «Реквієму Гурби-2012» від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
На третій день Великодня 1944-го кілька тисяч упівців та ополченців, котрі зібралися у Гурбинському лісі, опинилися в оточенні 30-тисячного війська НКВС та Червоної авіації. Так розпочалася найбільша операція радянського керівництва проти упівців та їхніх симпатиків. Адже саме на Великдень багато хто з молодих селян прийшов або відвідати рідних, або поповнити ряди повстанців. Після страшного кількаденного бою близько половини упівців знову потрапили в ліси. Їхня підпільна боротьба тривала ще півтора десятка років. Письменник Василь Шкляр, котрий вперше відвідав це місце, каже, воно навіть візуально нагадує Холодний Яр.
Тут УПА «Південь» сформувало з'єднання під кодовою назвою Холодний Яр. Майор радянської армії з Дніпропетровщини пішов тут в УПА, був командиром кореня і взяв собі псевдо Чучупака за прізвищем головного тамана Холодного Яру. Дві ланки однієї спільної боротьби єдиного народу.
Про Гурбинський бій, у якому брали участь представники мало не кожної рівненської родини, не йшлося в радянських підручниках. А тим часом деякі люди, котрі прийшли сьогодні на місце бою, досі шукають своїх рідних, тримаючи в руках затерті часом фото.
Медсестра Аня, тітка, кличка її певна була. Проривалися очі в Словаччині десь туди. Немає її, нічого не знає.
Люди сподіваються натрапити на бойових побратимів своїх рідних. Дехто з них таки вижив, незважаючи на десятиліття в таборах і засланні. Іван Рухер пригадує, оточені повстанці першого ж дня дали гідну відсіч загонам НКВС.
Вони не могли з нами нічого зробити. Вони встановили у Бродах фронт і в цей фронт почав нас давити.
Реконструкцію Гурбинського бою, яку провели представники Львівського товариства пошуку жертв війни «Пам'ять», особливо зацікавила молодих людей. Нині вперше за всю історію Гурбинського меморіалу тут зібралися люди лише під двома прапорами – чорно-червоним повстанським і синьо-жовтим державним. Замість гучних виступів політиків до земляків зверталися український бард Олександр Смик, Юрій Поліщук та гурт «Чорні черешні», Теодор Кукуруза, гурт «Тінь сонця». Таким був задум організаторів фестивалю «Реквієму» громадської організації «Вишнева гора». Перше за останні роки до вшанування пам'яті героїв ГУРБ не долучилися представники обласної державної влади. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівненщина. Фільм Михайла Єленка «Той, хто пройшов крізь вогонь» зібрав рекордну для українського кіно суму. Розповіла Радіо Свобода голова Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова. З нею та з Михайлом Єленком наша колега Ірина Штогрін сьогодні розмовляла про зміни в українському кіно. І першим слово Катерині Копиловій.
Мушу сказати, що дійсно ми майже рік не бачилися, і прогрес в українському кінематографі загалом, він просліджується, і ми дуже з того раді. Що стосується, що ж у нас зараз знаходиться у виробництві? У виробництві у нас зараз знаходиться дуже багато проєктів, а саме близько 80, 20 яких повні метри, і вже радо повідомляю, що 6 фільмів, вони знаходяться, або вони вже завершили своє виробництво, або вони знаходяться на завершальній стадії, в монтажно-тонувальному періоді. Це те, що стосується фільмів, які вже в праці знаходяться.
Ми їх побачимо, можемо сподіватися, що побачимо до кінця року, в цьому році?
Щось побачимо до кінця року, в 12-му. Декілька повнометражних картин ми побачимо обов'язково. Побачимо документалістику, маємо надію, що дуже впевнено розвивається і дуже гарну документалістику. Великі картини побачимо, я думаю, на початку 13-го року. Тому все працює, все відбувається. Відбувається, не стоїмо.
Михайло Герасимовичу, фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь» мене особисто дуже вразив. Ось Катерина Копилова розповідає своєї точки зору те, що кіно рухається, прогрес є, а ви як режисер активний, діючий, як відчуваєте, можемо говорити про прогрес?
Тільки в тому випадку, якщо будуть різні фільми, їх буде багато, і вони будуть враховувати не лише фестивальні амбіції. Дуже важливо все ж таки усвідомити, що глядач має право дивитися фільми, які його будуть дивувати, смішити, лякати, будуть примушувати його думати, але фільми саме от з такою вітриною. І це все повністю залежить від процесу. Якщо він буде, значить потрошку воно врегулюється само. Хоча, звичайно, зараз ситуація досі дуже складна, в тому числі і в
чому складність?
От зараз навіть з готовим фільмом, навіть з таким, який запрошують, які хочуть дивитися, за які платять гроші, досить важко потрапити на екран, бо він заангажований імпортним кінематографом.
Вперше широкий прокат отримав дійсно український фільм. І я з цим вітаю майстра Михайло Єленко, наша вам дяка за це. 40 міст побачили фільми, 60 тисяч глядачів долучилися до українського кіно. Ми зрозуміли одне, український глядач хоче дивитися українське кіно. Він скучив, близько 2 мільйонів зібрав гривень. Це дійсно український фільм. Ще буде друга хвиля прокату, яка буде присвячена травневим святам. Дивіться українське кіно, любіть українське кіно.
Колись давно був батьківський будинок.
А тепер...
Ми
Йока.
А вы что, и в Бога верите?
Хіба Бог є?
У нас в хаті є. А з церкви вже винесли.
Товариш індієць, ви місний?
Тутешній.
Це був уривок з фільму «Той, хто пройшов крізь вогонь», який зібрав рекордну для українського кіносуму. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі Європейський суд почав розгляд справи Юрія Луценка.
Оголошую відкритим публічне слухання щодо прийнятності та обґрунтованості справи Луценко проти України за позовом громадянина України Юрія Віталійовича Луценка.
Ukrainian national Mr. Yuri Vitalyovich Lutsenko.
В Угорщині визначилися з кандидатурою на посаду президента.
Янош Адер народився 9 травня 1959 року. Має юридичну освіту. Адер – один із засновників республіканської партії «Фідес» наприкінці 1980-х років.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, голова Харківської облорганізації партії «Батьківщина» Арсен Аваков заявив сьогодні, що, на його думку, українська прокуратура затягуватиме процес розгляду в суді в Італії справи про його екстрадицію до України. Як сказав Аваков, який перебуває в Італії в перебігу інтернет-конференції з Харковом, українська сторона розуміє хиткість своєї позиції. Аваков також заявив, що, можливо, позиватиметься до української генпрокуратури в італійських судах через, за його словами, неправдиву інформацію, яку поширила генпрокуратура, про те, ніби він перебуває в Італії під домашнім арештом.
Кажуть мої італійські адвокати та юристи, що це в юрисдикції італійського суду, бо це стосується подій, які відбувалися тут, у цій країні. Ми з вами розуміємо, що у таких процесів немає жодних перспектив в Україні, правда?
Ні одного шансу в Україні, правда?
Сказав Аваков. Із пам'ятника Тарасові Шевченку, що в центрі Дніпропетровська, невідомі зірвали бронзові дошки з написами, повідомили сьогодні Радіо Свобода активісти обласної організації Української народної партії. Як заявляють у партійному осередку, там цей інцидент розцінюють як акт антиукраїнського вандалізму. Активісти вимагають від правоохоронних органів розслідувати демонтаж табличок. Тим часом у міліції ще не порушували кримінальної справи за цим фактом. А в Ужгороді сьогодні... Вірніше, не в Ужгороді, а в Виноградівському районі Закарпатської області у селі Ботар сьогодні відкрили перший в Україні дегустаційний зал леквару, як там називають варення. У меню, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, має бути представлено понад 20 різновидів леквару із різноманітніших ягодів і ягід і фруктів, зокрема таких як леквар із терену чи журавлини. До подій у світі. У справі Андерса Берінга Брейвіка в Норвегії, якого звинувачують в убивстві 77 людей у липні минулого року, сьогодні від участі в процесі відсторонили одного з суддів, повідомила перед початком засідання суддя Елізабет Арнсен.
Судді та присяжні не мають права робити подібні заяви, що можуть підірвати довіру до суду. Хоча Томас Індребо закликав до смертної кари для Брейвіка щодо свого призначення до складу цього суду, подібні заяви можуть піддати сумніву його безсторонність.
Заявила суддя, згаданий Томас Індребо, іще наступного дня по вбивствах у Норвегії оприлюднив в інтернеті заяву, в якій назвав смертну кару єдиним, на його думку, прийнятним покаранням у цьому випадку, при тому, що в Норвегії кари смерті не існує. У Великій Британії сьогодні знову взяли під варту радикального мусульманського проповідника Абу Катаду. Країна збирається продовжити процедуру розгляду справи про його депортацію до Йорданії, де того звинувачують у тероризмі, повідомили британські правоохоронці.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський суд із прав людини сьогодні розпочав розгляд справи українського екс-міністра та голови партії «Народна самооборона» Юрія Луценка.
Оголошую
відкритим публічне слухання щодо прийнятності та обґрунтованості справи Луценко проти України за позовом громадянина України Юрія Віталійовича Луценка.
Після слухань та питань-відповідей судді продовжили обговорення за зачиненими дверима. Розгляд справи Луценко проти України відбувається на тлі активної критики нинішньої української влади з боку Євросоюзу та світових правозахисних організацій через використання судочинства для усунення політичних опонентів. Подробиці повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Слухання справи Юрія Луценка у Європейському суді з прав людини були головним чином зосереджені на подробицях звинувачень та, зокрема, його арешту і можливого використання українського судочинства для зведення політичних рахунків. На останньому особливо наголошувала адвокат Валентина Теличенко, яка у Страсбургу представляла інтереси ув'язненого політика-опозиціонера.
Ми переконані, що арешт і утримання під вартою заявника впродовж майже півтора року були мотивовані саме необхідністю усунути його від політичної діяльності та зменшити шанси партії, опозиційної партії, яку він очолює, на парламентських виборах, котрі відбудуться в другій половині цього року.
Адвокат переконувала представників Європейського суду в тому, що слідчі органи маніпулювали процесуальними нормами. Підстави для арешту Юрія Луценка, каже його захисник, були нелегітимними, адже єдина мета, яку переслідували правові органи, це була його дискредитація та усунення з української політичної арени. Однак уповноважена уряду України у справах Європейського суду Валерія Лутковська наголошувала на тому, що арешт Луценка не виходив за рамки Конвенції з прав людини і мав суто процесуальні підстави.
The courts of two instances which considered the applicant's case.
Суди обох інстанцій, що розглядали справу Луценка, знайшли декілька підстав для його затримання. Найголовніше з них – можливість чинення тиску на свідків цієї справи.
До того ж, додає вона, статус політика не надає імунітету від кримінальної відповідальності. Після завершення слухань розпочалися закриті обговорення у рамках Палати суддів, де беруть участь представники Люксембургу, Чехії, Швеції, Ліхтенштейну, Ірландії, України, Франції, Словенії та Німеччини. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі Європейського суду, вердикт у справі Юрія Луценка буде ухвалений якомога швидше, але точної дати наразі називати не беруться. При цьому, додає прес-служба, очевидно, що до уваги візьмуть і тривожний стан здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ і представника політичної опозиції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Правляча урядова коаліція Угорщини визначилася з кандидатурою на посаду майбутнього президента країни. На переконання правих партій Фідес і християнських демократів, на цей пост підійде угорський консервативний діяч Янош Адер. Детальніше про кандидата на найвищий державний пост Угорщини розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Пізнього вечора у понеділок 16 квітня прес-секретар Кабінету міністрів Угорщини Пітер Сіярто повідомив. Прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав на засіданні парламентської фракції про Яноша Адера, що розцінює його особу як свого роду якір у сенсі збереження безпеки і передбачуваності дій у політиці Угорщини. На думку спостерігачів, наявність двох третин голосів представників правих партій у угорському парламенті зводить на нівець шанси в боротьбі за крісло інших кандидатів на президента з боку опозиційних сил. Янош Адер народився 9 травня 1959 року. Має юридичну освіту. Адер – один із засновників республіканської партії Фідес наприкінці 1980-х років. З 1998 до 2002 року Янош Адер був спікером угорського парламенту. З 2009 до 2012 2015 року депутат Європарламенту. Альтернативу Янишові Кадеру на виборах, що відбудуться в парламенті 2 травня, могли б скласти висуванці нечисленних опозиційних партій. Але аналітики не припускають навіть теоретичної можливості реєстрації цих кандидатів, бо опозиції не вистачить для цього голосів. Між тим, лідери фракцій соціалістів і зелених в один голос заявляють, що Адер на посту президента Угорщини зберігатиме лояльність до політичної сили, яка його висунула. Втім, політолог Томаш Фріц не погоджується з такою точкою зору. Янош Адер – один із небагатьох фідесівців, якого можна назвати суверенним політиком. У нього завжди була своя самостійна думка, відмінна від інших солдатів партії. Колишній досвід спікера парламенту може знадобитися йому і надалі, щоб врівноважувати міжпартійних опонентів і залагоджувати їхні суперечки. Між Адером та Віктором Орбаном навіть траплялися серйозні дискусії. Реакція західних засобів масової інформації з приводу політика Яноша Адера в основному збігається з думкою угорської опозиції. Агентство Reuters називає Адера надійним союзником чинного прем'єр-міністра Угорщини і перевіреною людиною Фідес. Подібне припущення висловили і газети «Neue Zürcher Zeitung» та «Figaro». Консервативний французький часопис, щоправда, додає, що в особі Яноша Адера Угорщина отримає стабільність і передбачуваність у політиці. Політичні аналітики прогнозують, що у випадку обрання Яноша Адера президентом Угорщини, зовнішньополітичний курс його попередника Пала Шмітта не зазнає суттєвих змін, у тому числі щодо України. Жодна з серйозних політичних сил в Угорщині не переглядає необхідність зміцнення добросусідських відносин з Києвом. На думку політологів, Янош Адер, як досвідчений політик високого рангу, повинен буде враховувати цю обставину. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Президентські вибори в Сербії призначені на 6 травня. Серед 11 кандидатів є муфтій, глава мусульманської громади в цій країні, та дружина обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів. Найбільше шансів на перемогу, згідно з опитуваннями, мають колишній президент Борис Тадич та лідер найбільшої опозиційної партії Томислав Ніколіч. Про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, давайте спершу нагадаємо нашим слухачам, чому, власне, йдеться про президентські вибори в Сербії.
На початку квітня глава держави Борис Тадич подав у відставку, хоча до офіційного завершення його повноважень залишалося ще 10 місяців. Основною метою відставки було призначення дострокових виборів та бажання, щоб вони співпали з парламентськими і муніципальними виборами. Тадич та його команда припускають, що одночасне проведення виборів збільшить шанси його демократичної партії. Іншими словами, вони сподіваються, що більшість тих виборців, котрі голосуватимуть за Тадича, проголосують і за кандидатів від його партії.
І чи це означає, що демократи очікують на перемогу?
Так, пані Людмило. Однак на підставі 5 з-поміж 6 опитувань громадської думки упродовж минулого місяця більшість виборців має намір проголосувати за опозиційну сербську прогресивну партію. Отож, склалася цікава ситуація. Тадич популярніший від своєї партії. Натомість партія Ніколіча популярніша від свого лідера.
Пане Михайле, а що можна сказати стосовно програм та шансів інших кандидатів?
Балотувалися, між іншими, Муамір Зукорлич, головний муфтій ісламської громади у Сербії. Сербські мусульмани називають себе босняками. Йдеться про слов'ян, котрі прийняли іслам у час, коли Балкани перебували в складі Турецької імперії. На думку оглядачів, муфтій прагне продемонструвати, що він є абсолютним лідером босняків і таким чином дискредитувати дві боснятські політичні партії та їхніх лідерів. Зукорлича вважають ісламським екстремістом. Балотувалася і Ядранка Шешель, дружина лідера ультранаціоналістичної радикальної партії Воїслава Шешеля, котрого у Міжнародному трибуналі у Гаазі судять за воєнні злочини. Серед кандидатів є і міністр внутрішніх справ Івіца Дачич, лідер соціалістичної партії, котру свого часу очолював колишній президент Слободан Мілошевич. Соціалісти упродовж минулих 4 років брали участь у правлячій коаліції разом з демократами Тадича. А щодо прогнозів, усі опитування передбачають, що у першому турі жоден кандидат не набере більше половини голосів, та що до другого туру увійдуть Тадич і Ніколіч.
І на сам кінець, пане Михайле, які основні гасла та аргументи кандидатів?
Вчора у місті Крагуєвоц у центральній Сербії разом з італійським «Фіатом» відкрили автомобільний завод, на якому, як сказав на урочистості голова уряду Мірко Цветкович, кожного року вироблятимуть 150 тисяч автомобілів для експорту. Прем'єр зазначив:
«Уложили смо огромні напори, як фінансовські.
Ми доклали величезних зусиль, як фінансових, так і людських. Фіат є власником 2/3, влада Сербії – 1/3 компанії. Нам разом вдалося зробити те, що сьогодні ви бачите перед собою.
Смо у овоме, що данас видите овде.
Перед громадянами нова модель Fiat 500L. Отож, влада посилається на свої економічні досягнення. А щодо опозиції, її основним і найбільш переконливим аргументом є економічна криза та її наслідки, насамперед, масове безробіття, зростання кількості убогих та банкрут багатьох компаній.
Дякую. Про підготовку до президентських виборів у Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в цій країні Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Києві розпочав роботу штаб міжнародної взаємодії з питань безпеки «Євро-2012».
За вашими спинами знаходиться таємний канал, захищений вітчизняними засобами криптографічного захисту, канал відеоконференції з антитерористичним центром Агенції внутрішньої безпеки Республіки Польща.
До Лондонської олімпіади залишилося 100 днів. Усе готове, говорять міжнародні інспектори.
London is ready to welcome the world.
Лондон готовий приймати світ.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як інформують праські газети, у Чехії назріває хвиля протестів проти побиття місцевими ромами. Минулої неділі в моравському містечку Бжецлав 15-річного українця Петра Живачівського. Експерти наголошують на слабкості політичної опозиції в Україні та сподіваються, що українці соціально самоорганізуються за прикладом протестів на Андріївському узвозі в Києві. Створення адміністрації проєкту російського газогону «Південний потік» означає, на думку багатьох оглядачів, економічну та геополітичну небезпеку не лише для України, а й для Європи в цілому. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеська «Іднес» розповідає про трагічний випадок у чеському містечку Бржицлаві, що на півдні Моравії, де минулої неділі увечері троє ромів жорстоко побили 15-річного підлітка українця Петра Живачівського, родина котрого вже 12 років живе в Чехії. Внаслідок побиття Петро втратив одну нирку і перебуває в палаті інтенсивної терапії місцевої лікарні. Представник місцевої поліції сказав журналістам, що однаково, чи то були роми, але таке могли зробити звірі, а не люди. Недільний випадок у Бржицлаві викликав у місті та інших регіонах Чехії бурхливу реакцію, зауважує празьке видання. Газета також попереджає, що наступної неділі в Бржецлаві та інших містах Чехії очікуються демонстрації протесту, що їх вже назвали маршем на захист Петі і нашої безпеки. Взяти участь у цих акціях вже зголосилося в соціальних мережах чимало людей. Російська «Независимая газета» не виключає, що звинувачення на адресу України у постачанні зброї до Сирії, що з'явилися в німецькій пресі, можуть бути, як про це твердять цитовані газетою експерти, інформаційною атакою Москви, яка незадоволена прискоренням євроінтеграції України. Капітан зафрахтованого українцями німецького судна «Атлантік Крузейр» Олександр Варваренко вже повідомив про підготовку позову проти німецьких ЗМІ «Дершпігель», «Дойче Веле», які, на його думку, повідомили недостовірну інформацію та завдали шкоди репутації його компанії. Експерти вважають, що про організований характер цієї інформації свідчить те, що відразу ж після ухвалення ООН резолюції щодо Сирії 14 квітня з'явилися повідомлення про нібито вантаж зброї на судні з українцями. Експерти також зауважують, що Росія є головним постачальником зброї Дамаску, а українські компанії навіть не робили спроб потіснити тут своїх конкурентів. Експерт із Української фундації за демократію «Спочатку люди» Роман Рукомед стверджує на сторінках oiraktiv.com, що лише самоорганізація українського народу за прикладом акції на Андріївському узвозі Києва може нині посилити опір згортанню демократії владою президента Януковича. Роман Рукомед переконаний, що пасивність опозиції в Україні, хоча б тоді, коли Конституційний суд заборонив подвійне балотування в партійних та мажоритарних списках на наступних парламентських виборах, означає її власне безсилля. Автор також зазначає, що влада в Києві робить все можливе, щоб досягнути непублічними методами співпраці з частиною опозиційних партій та їхніх лідерів. Наслідки такої монополізації влади, на думку Рукомеда, призведуть до того, що через 2-3 роки Україна може перетворитися на класичний зразок авторитарного управління за моделлю Білорусі чи середньоазійських республік. Це відбувається в умовах посилення тиску на Україну з боку Москви та намагань Європейського Союзу не допустити замороження стосунків із Києвом. Автор резюмує, допоки більшість українців не розуміють, що вони мають вплив, так як це було на Андріївському узвозі, змін в державі не буде. Але аналіз подій на Андріївському узвозі показує, що люди довели, їхній гнів має значення. Італійська Ілегно Сторто б'є тривогу з приводу створення 13 квітня адміністрації компанії Southstream Transport AG, де місце глави консорціуму посів колишній мер німецького Гамбурга Геннік Фошекрау, соціал-демократів і соратників колишнього канцлера Герхарда Шрёдера. Сюди входять також і керівники російського «Газпрому», італійської «Ені», французького концерну EDF, німецької компанії BASF. Італійське видання попереджає, що цей фактор має величезне геополітичне значення. Він ризикує поставити під удар політичну незалежність Брюсселя у світі та національну безпеку окремих країн Євросоюзу і поза його межами, як, наприклад, України. Таким буде деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у Києві розпочав роботу штаб міжнародної взаємодії з питань безпеки Євро-2012. Штаб складається з постійно діючих груп, таких як група оперативного реагування та група аналітики, а заснований він на базі антитерористичного центру СБУ. На відкритті штабу побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Житловий будинок поблизу київського заводу «Арсенал» вирізняється від сусідніх будівель затемненими вікнами на першому поверсі, а поруч з будинком стоїть незвичний автомобіль – міні-автобус із супутниковою антеною і кількома радіоантенами на даху. У будинку відсьогодні працює штаб міжнародної взаємодії з питань безпеки Євро-2012, в автомобілі ж розташований пересувний штаб групи оперативного реагування. Генерал-лейтенант Петро Шатковський розповів Радіо Свобода, цей штаб обладнаний сучасними засобами зв'язку, програмами для захисту інформації і пов'язаний з аналогічним штабом у Польщі. Штаби мають реагувати на загрози терористичних актів, узагальнювати інформацію про питання безпеки під час футбольних матчів та у перервах між іграми тощо. У складі штабу відсьогодні працює група експертів, які забезпечують належний рівень обміну інформації з колегами з інших країн, чиї команди беруть участь у матчах футбольної першості Європи. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про міжнародну співпрацю в рамках роботи штабу, генерал-лейтенант Шатковський зазначив, спецслужби України співпрацюють з колегами з країн ЄС та з міжнародних організацій.
Всі спеціальні, тобто розвідувальні і контррозвідувальні структури європейських країн, в першу чергу країн, котрі приймають участь, і в першу чергу наші колеги з Республіки Польща. В Україні от єдиний центр, МВС має свій сегмент.
Фахівці Київського і Варшавського штабів щодня розроблятимуть сценарії можливого розвитку подій напередодні, під час та після матчу, враховуючи людські, природні та технічні ризики. Тобто йдеться про можливість виокремлення груп футбольних фанів, які у разі програшу своєї команди здатні вчинити бійку із супротивниками або пошкодити якесь майно на стадіоні чи поруч з ним, пояснив провідний експерт антитерористичного центру СБУ полковник Віталій Найда.
До цього штабу заведені комунікації, які на сьогоднішній день необхідні для того, щоб максимально швидко отримувати інформацію від всіх національних суб'єктів боротьби з тероризмом. За вашими спинами знаходиться таємний канал відеоконференції з антитерористичним центром Агенції внутрішньої безпеки Республіки Польща. В цьому приміщенні будуть працювати до 45 представників вітчизняних суб'єктів боротьби з тероризмом, представники 19 спеціальних служб та правоохоронних органів не тільки європейських країн, а й усього світу.
За офіційними даними спецслужб України і Польщі, на сьогодні терористична небезпека у державах, котрі приймають футбольне євро, дорівнює нулю. Але світ змінюється щохвилини, тож усім, від кого залежить безпека європейської футбольної першості, перш за все, безпека людей, мають бути готовими до будь-якого можливого розвитку подій, вважають експерти штабу міжнародної взаємодії з питань безпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У той час, як Україна готується цього літа приймати матчі футбольного чемпіонату Євро-2012, Лондон завершує приготування до літньої Олімпіади. За 100 днів до відкриття Олімпійських ігор наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповідає, що увага громадськості зосереджена на тому, як британська столиця дасть раду цій величезній міжнародній події.
London is ready to welcome the world.
Лондон готовий приймати світ, проголосив Деніс Освальд, голова інспекційної делегації Міжнародного олімпійського комітету, ще за понад 3 місяці до початку лондонської олімпіади. Стадіони зведені, олімпійське селище починає зеленіти. Але чимало лондонців з осторогою думають про те, що у британську столицю на кілька тижнів прибудуть додаткові 3 мільйони людей. Головне, чого побоюються – натовпів на міському транспорті, черг і затримок. Чимало лондонців, які не бажають бути безпосередніми глядачами на олімпійських подіях, спеціально планують літні відпустки, як, наприклад, ось цей лондонський таксист.
I'm going to Spain. Get out the way. I can't stand it.
Я поїду до Іспанії, щоб забратися звідси. Я цього терпіти не можу. І зараз дороги забиті, а коли Олімпіада почнеться, уявіть собі, як це буде. Хаос, поскаржився таксист, який, очевидно, як і більшість водіїв, має нездійсненну мрію їздити порожніми міськими вулицями. Власне, на час Олімпіади на деяких лондонських дорогах будуть введені спеціальні смуги для перевезення спортсменів, яких очікують близько 80 тисяч, та осіб, які їх супроводжуватимуть на змагання. Мер Лондона Борис Джонсон наголошує, що на приватні автомобілі розраховувати не варто нікому.
Every possible exhortation has been given to Sepp Blatter, other members of the IOC, all the Olympic family.
Сеппу Блаттеру, членам міжнародного олімпійського комітету, усій олімпійській сім'ї і їхнім дружинам ми усіляко роз'яснюємо, що найкращим способом пересування у Лондоні під час ігор буде громадський транспорт. Ми заохочуємо їх, і я безумовно робитиму так і особисто, пообіцяв лондонський мер. Британський уряд вже витратив на Олімпіаду майже 15 мільярдів доларів. Це у 4 рази більше, ніж планували, коли Лондон виборов право на проведення ігор 2005 року. Чи можна сподіватися, що вкладені мільярди принесуть якусь економічну вигоду? Економісти вважають, що наплив туристів на час Олімпіади і справді трохи підштовхне британську економіку. Але цей поштовх буде короткотерміновим і становитиме лише 0,6%. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».